Croeso bawb i'r gwasanaeth, a croeso i unrhyw un sydd ar y ffrwd byw. Da ni'm yn siarad am rygbi bora, mae ffwtbol di bob dim. Ar gychwyn cwpan peldroed y byd, da ni'n dymuno'n dda i Iran yn ystod yr gystadleuaeth, ac yn arbennig i Gymru. Yn ei tair gêm cychwynnol. A mae'n hyfryd gweld y cefnogwyr brwd yn cefnogi i harwyr a nina yn eu plith nhw. A mae'n hyfryd i bod nhw wedi cyrraedd yna o gwbl yn ystod fy mywyd i. A mae'r ymlyniad a'r argyhoeddiad yn dangos i ni pobl Iesu Grist da ni. A da ni yn dilyn ac yn glynu ac yn fwy na chefnogi yr arglwydd Iesu Grist a'i achos. A di hynny ddim yn stopio ni gefnogi Cymru yn y pêl droed. Nid gwrthdaro ydi o, ond bod ni'n gallu gweld gwersi mewn ymroddiad pobl tuag at rhywbeth fel pêl droed. Felly bob dymuniad da iddyn nhw. Na i ofyn i arfon wyt ti am gyflwyno.
Iawn.
Canion.
Iawn. Mae'r emyn gyntaf dyn ni wedi ganu yn gyfarwydd i chi. Dyn ni wedi chanu i lawer gwaith. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud i rwy'n sos gwella. Ond ni wedi symud i'r ail emyn tydyr. Just i ni... Dwi'n siŵr os dyn ni wedi dysgu hon. O'r fath gyfaill yw. Felly nawr ni chwarae trwy hon ei gyntaf. A wedyn nawr ni'n ôl i'r emyn gyntaf mynd yn syth trwad i'r ail. Iawn? Mae hon yn gan hyfryd. Syml iawn iawn, felly wneud rhaid i chi
Diolch yn fawr. Nawr ni barhau i weddio gan ofyn am be dylai ni weddio bore yma. Ys na rhywbeth arbennig?
Diogelwch yn ystod yr gennau Pêl-droed yn Qatar.
Diogelwch yn Qatar?
Doedd hineb hefyd.
A doedd hineb?
So fan yw creu mae'n gweithredu.
Ydy.
Diolch.
Diolch yn fawr.
Roedd yr argyfwng hinsawd, mae'r marg yn adlewyr
wedi dwi'n gwybod beth
yw'n hollol siŵr beth oedd y canlyniadau yn y diwedd.
Na.
Dwi'n credu bod e'n...
Dwi'n amlwg. ...gan
eiso gadael yn fawr ydy.
Dwi'n amlwg. So, sylwi ddim yn gwirionedd yn gyfer. Dim digon. Rhywbeth arall?
Dwi'n siarad pobol Rwsia hefyd oherwydd mi ges i neges gen rwy'n gyda'r gymuned i'w gysyn. Oedd yn dweud bod neu bobl yn dechrau poeni ac yn dechrau gadael Rwsia. Rhaeth o'n eithon yn yr Ucrain. Ac bod nhw'n poeni bod Putin yn dechrau mynd i ddell.
Diolch yn fawr i ti. Da ni'n cofio am cleifion hefyd, a oedrannus Eglwys Ebenezer. Mae'n rhestr o'r oedrannus a rhai sy'n methu ymuno efo ni ar y daflen bob wythnos. Os newch chi ddarllen y daflen a gweddio dros y bobl hynny, lle. Oedd eilir yn wedi bod yn dda wythnos dweitha, mae'n gwella rwan. Da ni'n dymuno yn dda i eilir. Ac unrhyw un arall, da ni'n abod sydd yn sal ynddo, mae yna lot o glifion a galaris o'r Malcolm yn sôn am ffrind da. Oedd wedi marw yn ystod yr wythnos dwytha, mae gennym ni gyd yn cysylltiadau, does? A da ni ddim eisiau dod â bob dim, ond cyflwyno nhw i'r arglwydd yn bersonol ynddo. Cos mae gweddi'n bwysig i ni yn ystod yr wythnos. Da ni'n gwneud hefo'n gilydd yn y fan yma, fel tîm Iesu Gris. Ond yr ystod yr wythnos, mae'n bwysig bod chi'n cael sgwrs hefo'r arglwydd. Chi'n bod cyflwyno pethau heriau, diolch iddo fo o ddydd i ddydd. Ti'n eisiau gweddi bregethwr yn ystod yr wythnos? Mae Dduw yn hoffi gweddi abyrion. Da chi'n bod brawddeg, dwy frawddeg, a da ni'n ei addoli fo wrth wneud hynny. Felly dowch i ni blygu pen. A dywch i ni droi at yr arglwydd bendigedig a meddwl am y pynciau. Arglwydd, da ni'n meddwl am y pynciau personol sydd yn calonna ni fel cynulleidfa wrth i ni daddoli. A da ni'n mamrannu hefo pobl eraill yn aml iawn, ond da ni'n gallu rhannu hefo ti. A mae dy glistiad ni bob amser ar agor, lle beth bynnag ydy'n sefyllfaoedd ni, yn enw Danwyl Fab yr arglwydd Iesu. Oherwydd fod Iesu wedi agor y drws, wedi agor dy glistiad i mewn ffordd arbennig iawn. I fod o wedi delio fo'n amherffeithrwydd ni sydd yn cael y drws i dybresenoldeb, a thrwy y groes ar atgyfodiad wedi agor y drws, fel y bod ni'n gallu dod i bresenoldeb y Duw perffaith, y Duw rhyfeddol, y Duw grasusol, y Duw sydd yn llawn heilioni a chariad a charedigrwydd. Ac yn hyderus, yn hynny, da ni'n gweddio arglwydd, nid yn gallu ni, nid yn daioni ni, ond yn y ffaith, dyfod ti yn dras yn y caru ni, ac wedi ti pontio rhyngon ni yn Iesu. Ac felly, da ni'n gallu gweddio yn hyderus. Yn hyderus bod Iesu wedi agor y drws, yn hyderus bod yr Iesu yn eiriol dros da ni, ac yn gwneud yn gweddio gwanta ni yn well ac yn byrach ac yn gryfach gerd y fron di. Helpa ni weddio nid yn unig mewn oedfa, ond yn ystod yr wythnos hefyd. Da ni'n gallu peidio a gwneud adwy. Da ni'n gallu anghofio a gwneud. Ond fe weddio ni bydd ysbryd i yn ystod y dyddiau nesaf yma yn procio bob un ohona ni i weddi. Pan fyddwn ni'n gweld rhywun mewn angen, bod ni'n gweddio dros dyn nhw. Pan bod ni'n poeni am sefyllfa, yn bod ni'n gweddio ac yn cyflwyno'r sefyllfa honno. Pan a bethau gwych llawn hapusrwydd a llawenydd yn diolch. Bo ni'n dweud gair o weddi a dweud diolch i ti am y diwrnod heddiw. A pan mae diwrnod yn dywyll ac yn anodd, bo ni'n gofyn i ti a'r dweud dwi angen dy nerth a dwi angen dolini di i lewyrchu ar yr oriau hyn. Da ni'n meddwl am y pynciau ddari ni fel cynulleidfa i crybwyll. Fe gofion am yr henoed ac am y cleifion ac am y galaris. Ffrindiau ni sydd yn sal ar hyn o bryd ac yn derbyn triniaetha mewn ysbyty. Gofala drostyn nhw a rho nerth i ni i fod yn ofalus ohonyn nhw, i fod yn ffrindiau da i'r rhai hynny sydd yn gwynebu salwch. Da ni gweddio dros y byd a dynoliaeth a'r gwrs daro diddiwedd sydd yn digwydd mewn ffurf casineb a hiliaeth a rhyfel a trychwant cenhedloedd mewn amrywiol ffyrdd. Mae o'n amlygu hi'n mewn rhyfel ac mewn lladd. Mae o'n gallu amlygu hi'n o fewn i economi a'r defnydd o gyfoeth. Mae o'n gallu amlygu hi'n drwy gwmnïa grymus i wasgu ar y rhai hynny sydd yn dlawd ac yn wan. Mae'r gorthrwm, mae'r casineb, mae'r hiliaeth yn gallu dangos i hun drwy ddiffyg concern dros hinsawdd. Oherwydd yn aml gwledydd clawd sydd yn dioddef yn sgil hynny. Da ni'n diolch fod y cenhedloedd wedi dod at ei gilydd yng nghynhagledd COP27. A'n tair weddi ni yw y bydd canlyniadau cadarnhaol a diriaethol yn dod o'r drafodaeth honno. Nid bod pethau'n cael ei gadael yn yr awyr, nid bod siop siarad arall wedi digwydd y flwyddyn yma, ond nad oes dim yn digwydd a bod ni'n parhau yn hunan dybys fel dynoliaeth i ddinistrio dy greadur di, i lygru dyforoedd di, i beri lygredd ladd pobl eraill a i gwledydd yn diflannu o dan dŵr. Arglwydd, da ni angen ysgytwa mawr o dysbryd i, er mwyn i dy deyrnas di ddod. Ac fe gofion am Ukraine, am y rhyfel, am drachwans Rwsia i feddiannu ac i goncro y cenedl arall. A, da ni yn gweddio am heddwch, arglwydd. O doedd y heddwch di rhwng pobl a'i gilydd. A ffordd yr arglwydd Iesu o faddau o ostyngeiddrwydd grymus, o faddeian rhyfeddol tuag at elynion, fod yn amlwg ymhlith dynoliaeth. O doedd dy deyrnas nefol dad i'w gweddi dair ar ran pob gwlad, dyfodiad hon i galon dyn a ddwg cenhedloedd byd yn un. A da ni'n gweddio dros yn gilydd y criw sydd wedi dod yma y bore yma. Aelodau Ebenezer, ffrindiau Ebenezer, tywallt y bendithion arnyn nhw, er mwyn iddyn nhw gerdded hefo ti yn ystod yr wythnos hon. A dwi'n gogoniad i denw glân. Gofynnwn i'n yn enw yr Iesu a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn nebo, sanctifiad enw, delegrin yn nas, Mae'n iawn yn ymwneud. Byddwn i heddiw yn barod yn ymwneud. A mae'n rhaid i ni'n trosedd. Byddwn i wedi mynd i'r rhaid 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 i'r Cwestiwn. Hwn di pedweddyn cwestiwn, ond bumed bregeth yn y gyfres Byddwn ni'n gorffan y gyfres heddiw yma, ond mae yna ddegaw gwestiynau yr eitha fynodd Iesu, felly falla'n y flwyddyn newydd, ddwn ni edrych ar 5 o gwestiynau eraill. Cwestiwn fydd ganddo mi dan sylw ydy, hwn, pwy gyffyrddodd fy nillad i? Cwestiwn gan Iesu Grist, a dwi wedi ffeindio bod y cwestiynau yma, trafod yr hyn sydd o gwmpas y cwestiynau, yn agor yn meddwl ni bethau anisgwyl. A dwi'n teimlo hynny eto yn y fan yma. Ac os da ni'n ymdrin â gair Dyw wrth droi at y Beibl, a mae Dyw yn defnyddio Beibl fel cyfrwng i siarad hefo ni. Felly wrth i ni gychwyn, da ni'n gorfod gofyn i ni'n hunan, wel, sgwn ni be mae Dyw yn mynd i ddeitha fi bore yma? Ond mae rhywbeth i gynulleidfa ac i eglwys, ond hefyd mae rhywbeth i ni yn eich sefyllfa yr wythnos hon, i beth sy'n digwydd i chi heddiw yma, pethau da, pethau drwg, eich strygls chi. A da ni'n gwybod fod Dyw mewn ffyrdd anisgwyl weithiau yn siarad hefo ni a deud, diolch Arglwydd, o'n i angen y gair yna, o'n i angen y fforddiant yna, o'n i angen y ddisgyblaeth yna, o'n i angen y fendith yna. Felly, da ni'n gofyn i'n gilydd, be mae'r cwestiwn yma a'r hyn sydd yn digwydd o gwmpas y cwestiwn i gyfleu i ni? Gael ychydig o gefndir cyn i ni wneud y darlleniad i hun, mae o'i gael yn y 5 bennod o Efengyl Marc. A sa werthu chi dros eich cappuccino ar ôl y gwasanaeth, nid y fama ar ôl mynd adra, neu'ch Earl Grey tea efo'ch biscuit, i ddarllan y 5 bennod o Marc. Gorwch eich Beibl, peidiwch yn mynd i'r papur newydd dydd Sul, os da chi dal i gael nhw. Ewch chi Efengyl Marc a dweud, reit mi oedd y gweinidog bore yma yn awgrymu dylwn ni ddarllan Efengyl Marc y 5 bennod. A wedyn da chi'n gweld y cymal, pwy gyffyrddodd fy nillad yn cyd-destun y bennod i gyd. A nid random, da chi'n gwybod? Da ni dda efo random adnodad fel Cresnogion. Ond maen nhw mewn cyd-destun. Pwy gyffyrddodd fy nillad? Ac wrth i mi baratoi, dwi wedi cael yn herio i feddwl. Un peth yn benodol a ddoi at hynny yn y munud. Rwy'n tan hyn oedd ei digwydd yn y fan yma, mae'n benod brysur iawn, Marc y 5 benod. Yr Iesu'n teithio ac yn crwydro, yn rhannu am deyrnas Dduw, yn iachau cyleifion, yn cymdeithasu a chymysgu hefo bobl, yn dysgu hefo torfeir, siarad hefo unigolion wrth grwydro o gwmpas. Mi oedd o newydd groesi môr Galilea, a mae'n amlwg bod o'n gwneud hyn yn gyson, ddech chi'n gwybod? Bod o'n mynd ar y fferi ar y cwch bysgota o un ochr i'r llall yn ôl ac ymlaen, ac yn dod ar draws bobl wahanol. A mi oedd pobl ar yr achlysuron yma, yn helo gwmpas Iesu Grist. Oedd o'n wedi clywed amdano fo, mae o'n athro newydd wedi ymddangos yn ei plith nhw, oedd o'n boblogaidd yn y cyfnod yma, mi oedd o'n deud pethau bendigedig am Dduw a teyrnas Dduw. Mi oedd o'n iechau pobl, a mae yna sôn i fod o wedi codi rhai pobl o farw yn fyw. Felly, allwch chi ddychmygu y cyffro oedd yn digwydd yn ystod y cyfnod hwn. Ac wrth iddo fo grwydro, dyma Jairus yn dod ato fo a dweud, mae fy merch yn ddifrifol wael. Mae merchu ar ei gwely angau. A fetri di'n wneud unrhyw beth ynglyn â fy merch. A fyddwch chi'n gweld mewn eiliad fod o wedi syrthio wrth draed yr arglwydd Iesu a crefu arno fo mewn dagra i Iesu wneud rhywbeth ynglyn â gwyledd i ferch. Ac mi oedd Jairus yn un o arweinyddion y synagog lleol. Bydda Iesu'n rhoi ddwylo arni. Bysa fo yn fodlon dod draw i wneud rhywbeth. Ac fe aeth Iesu hefo Jairus. Ond ta, mi oedd yna dorf o gwmpas yr arglwydd Iesu. Ac wrth iddo fo, da chi'n gweld, mae oedd yn glynu fel chewing gum yn Iesu Grist. Wrth iddo fo gefle. Isio gwybod be oedd o'n mynd i wneud, isio gwybod be oedd o'n mynd i ddysgu ar y diwrnod hwnnw. Ac oedd nhw'n clynu wrth yr arglwydd Iesu yn y fan yma. Ac oedd o'n mynd yn uniongyrchol i weld merch Jairus. Ond wrth iddo fo fynd, wrth i cefn, dyma na fraid yn dod a cyffwrdd a gwys Iesu Gris. A maen nhw'n dweud, oedd y rabiniaid yn gwisgo mantell efo tasalau. Bod ar gyrtans posh, maen nhw'n tasalau. Ond mi oedd y rabiniaid i ddewig yn gwisgo mantell efo pedwar tasl arno fo. A mae'r rhai yn dweud na dyna na sefraig yma. Gafal yn yr tasl, un o'r tasalau oedd ar wisg Iesu. A dyma Iesu'n gofyn y cwestiwn, pwy gyffyrddodd a fi? Reit, dwi'n chi'n edrych ar y darlleniad. Mae yna dri sleid, dwi'n credu. Os da chi isio, ceiwch y llygaid a gwrandwch. Mae hwnna wahanol, brofiad gwahanol. Os da chi isio. Ar ôl Iesu groesi mewn cwch yn ôl i ochr arall yn Galilea, dyma dyrfa fawr yn casglu o'i gwmpas ar lan y dŵr. Daeth un o arweinwyr y synagog ato un o'r enw Jairus. Aeth ar ei luniau o flaen Iesu a phledio'n dair, mae fy merch fach i'n marw. Plis tyrd i'w hiachau drwy roi dy ddwylo arni iddi gael byw. Felly, aeth Iesu gyda dyn. Roedd tyrfa mawr o bobl o'i gwmpas yn gwthio o bob cyfeiriad. Yn ei canol, roedd gwraig oedd wedi bod â gweidlif arni ers 12 mlynedd. Roedd hi wedi dioddef yn ofnadwy dan ofal llawer o feddygon ac wedi gwario ei harian i gyd ar gael ei thrin. Ond yn lle gwella, roedd hi wedi mynd yn o ddrwg i waith. Roedd wedi clywed am Iesu a sleifiodd y tu ôl iddo yng nghanol y dyrfa gan feddwl dim ond i mi lwyddo i gyffwrdd ei ddillad fe gai fy achau. Pan lwyddodd i gyffwrdd ymyl ei glogin, dyma gwydyn stopio yn syth. Roedd hi'n gallu teimlo ei bod wedi achau. Sylweddolodd Iesu bod nerth wedi llifo allan ohono a throdd yng nghanol y dyrfa a gofyn pwy gyffyrddodd fy nillad i. A tebodd y disgyblion, sut elli di ofyn y fath gwestiwn ar dyrfa mae'n gwthio dy gwmpas di? Ond roedd Iesu'n dal i edrych o gwmpas i weld pwy oedd wedi gyffwrdd. Roedd y wraig yn gwybod yn iawn beth oedd wedi digwydd iddi, ac felly dyma'n dod ac yn syrthio i flaen ac yn dal i grynu, dwedodd yr hanes i gyd wrtho. Yna meddai ei wrthi, wraig amwyl, a fi ti gredu rwy'n ti wedi dyddi achau. Dos adre, bendis Dyw arna ti, mae'r dioddef a chrem, a da ni'n diolch i Dduw. Am iaith. Mae'r stori mynd ymlaen hefo merch Jairus, ond dwi'n mynd i stopio fo yn y fan honno. Y wraig yn cyffwrdd yr Iesu. Ac wrth i mi baratoi, dyma na gitgan yn dod i'n meddwl. Gawn ni gamu'r gitgan yn. Da ni'n camu rwys o weithiau, da chi'n gwybod y geiriau. Agor fy llygaid i weled yr Iesu. I mystyn a'i gyffwrdd. A'i stori yma oedd wedi ysbrydoli'r cytgan bach a dweud i mi ei garu. Agor fy nghlystiau a dysg yn ei wrando. Agor ein calon i nabod yr Iesu. Sef rhaid chi sefyll, dywch chi'n ei gamu yn fyfyrga yr cytgan bach yma. Thank you. eto, ond gai ofyn i chi yn gael eich llygaid a peidio canu, a'r ochr yma yn iddi i ganu. Llygaidd a ochr ni i ganu. Ymestyn a chyffwrdd yr Iesu. Ac wrth i ni ganu rwan, da ni ddiannog yn gilydd i ymestyn allan at Iesu Grist yn gwaredwr. Mab Dyw, yr arglwydd bendigedig, y meddyg mawr, yr un sydd yn dod a iachawdwriaeth a iechyd. Yn y munud mi fyddwn ni yn cymuno, mae dwi eisiau deud chydig o eiriau cyn hynny, a mae'n awhoddiad i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Ochydig sylwadau byrion am y wraig ac am y cwestiwn wrth gwrs, pwy gyffyrddodd fy nillad. Peth cynta ydy fod Iesu'n helpu gwraig fregus. A mae rhaid i ni ystyried bob amser nac unfelly oedd Iesu Grist. Mi oedd o'n barod i gymwynas, oedd o'n barod i gynorthwyo, ac oedd o'n barod i ddefnyddio y grym dwyfol oedd ganddo fo, i ddod â theyrnas Dduw. Yn y frwydr yn erbyn pethau fel salwch, gos nid yna di cynllun Dduw ar ein cyfer ni, yn bod ni'n mynd yn sal mewn amrywiol ffyrdd. Ac felly wrth iachau mae Iesu'n dangos egwyddorion teyrnas Dduw, i ddod â iechyd corfforol a meddyliol i bobl. Ond be nes i sylwi arno fo yn stori yma yr wythnos dwytha, oedd bod Iesu yn helpu y wraig yma pan oedd o'n eithriadol o brysur. O ganddo fo job yn barod i'w gwneud, oedd na wraig ifanc yn marw ac oedd ei ffati wedi pledio. Ac oedd o'n mynd i helpu y teulu yma yn yr argyfwng. Ac wrth iddo fo fynd, dyma na wraig yn ei gyffwrdd o, a doedd o ddim yn gallu gadael pethau yn y fan honno. Ac yng nghanol i brysurdeb, pan oedd o'n anghyfleis, fe helpodd Iesu y wraig yma. A dwi'n meddwl bod hwnna'n arwydd o cael, lle. Oherwydd bod ni'n aml iawn yn helpu pobl. Dim bob amser ond yn aml pan mae'n gyfleus i ni wneud hynny. O, diolch yn gyfleus i mi helpu pobl ar hyn o bryd. Oherwydd mae gennau bethau eraill i gwneud. A mae'r hanes yma'n yn herio ni ystyried. Fel Cristnogion, da ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ydyn ni weithiau'n rhoi'r rhesymau dros beidio a helpu pobl. Mae'n heriol pan dach chi'n ystyried yr hyn wnaeth yr Iesu yn y fan yma. Ar frys, oedd yng nghanol brysurdeb, a dach chi'n edrych ar yr efengyla, a dach chi'n sylweddoli fod Iesu yn gwneud hyn dro ar ôl tro. Iesu marw ar y groes, a dyma yna leader yn siarad efo fo. Gdeud arglu. Ac yng nghanol i boen a'i dioddefaint, dyma Iesu'n ymateb mewn cariad i'r person oedd ar y groes. Person fel Bartimeus fach, oedd Iesu'n cerdded yn mynd i rywle, a Bartimeus, fab Dafydd, trigar ha wrthyf. Ac yn ni brysurdeb, mae Iesu'n rhoi chydig o amser o'n eillu i helpu rhai eraill sydd mewn angen. A mae hynny'n esiampl ac yn ysbrydoliaeth i nina i wneud yr un modd. Fe ysgrifennodd, dwi'n meddwl, na'r Catholig oedd Henry Newen, dwi'n siŵr, fe ysgrifennodd o fel hyn un tro. My whole life I have been complaining that my work was constantly interrupted until I discovered that my interruptions were my work. Dad, da ni eisiau gwneud hyn, a mae rhywbeth yn dod ar draws yr hyn dwi'n meddwl dwi fod i wneud. Ond falle bod Dyw yn rhoi proc i chi dweud, ei, hyn ti fod i wneud heddiw yma? Nid hwnna, da chi'n mynd, mae hwn yn torri ar draws fy plans ar gyfer yr wythnos. Felly mae'r hanes yma yn herio ni i feddwl chydig bach mewn ffordd wahanol ynglyn â pethau sydd yn torri ar y traws ni. Ac os yna bethau yn ystod yr wythnos yma, torri ar draws yn cynllunio taclus ni, bod ni fod i feddwl, wel, yn y stori yna disil nath Iesu wneud hyn, sut ydw i fod i ymateb i'r interruptions fel oedd Henry Newen wedi ysgrifennu. Pryd da ni'n helpu pobl, a dim ond pa mae'n gyfleus. Mae Iesu yn gwneud yn helpu'r wraig yma pa mae'n anghyfleus. Wedyn, yr ail beth, a dim ond dau beth sydd gynnau bore yma. Pwy gyffyrddodd fy nillad? Dyna gwestiwn yr arglwydd Iesu. A dyma'r disgyblion yn ymateb. Na, sgynnau fy monofon y fan yma. Dyma'r disgyblion yn ymateb ac yn deud, hei, sut ti'n gwybod bod rhywun di? Mae yna lot o bobl o dy gwmpas di, yn tyri o gwmpas, yn gwasgu arna chdi, yn pwysa na ti, yn dy gyffwrdd di. Pam wyt ti'n deud bod unrhyw un wedi dy gyffwrdd di? Ond iddo Iesu yn ddyn rhyfeddol. A dyma'r Iesu yn dweud, pwy sy'n wedi fy nghyffwrdd i? O, di mael, o, mael, o. Sylweddolodd Iesu fod nerth wedi llifo allan ohono. A throdd yng nghanol y dyrfa a gofyn pwy gyffyrddodd a mi. Mi oedd o wedi costio rhywbeth i'r arglwydd Iesu. I achau y ddynas mae'n anuniongyrchol. A dau beth sydd yn y fan yma. Doedd y disgyblion ddim yn gwybod beth oedd yn meddwl yr Iesu. Ac fe gostiodd i'r Iesu i achau y ddynes. Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod be oedd yr Iesu. Doedd o'n gall y meddwl bod o'n gwybod bod rhywun penodol wedi gyffwrdd o. Ac felly oedden nhw'n ateb ar ran Iesu. O, ti ddim yn gwybod pwy sydd wedi gyffwrdd i. A da ni'n gwneud hyn efo pobl trwy'r adag sef tybio bod ni'n meddwl beth sy'n mynd mlaen yn ei meddyliau nhw. Pan nad ydyn ni'n gwybod sut mae sefyllfa yn effeithio arnyn nhw. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth pwysig yn y oes ac yn y cyfnod ni, lle mae pobl yn brwydro cyflyra iechyd meddwl a bod yna stresus mewn bywyd, yn bod ni'n gorfod cydnabod nad ydyn ni'n gwybod sut mae digwyddiad yn effeithio ar berson. A sut mae person hwnnw yn ymateb i'r digwyddiad? Mae disgyblion yn dweud, paid â bod yn wirion, Iesu. Mae lot o bobl wedi gyffwrdd i, tyd yn ei fynd yn ymblaenau. Ond rhen o meddwl Iesu, mae yna rhywun arbennig wedi nghyffwrdd i. Da ni'n gallu mynd i mewn i feddyliau pobl. Ac felly, da ni'n gorfod bod yn sensitif, ac yn ystyriol, ac yn feddylgar, Pam mae pobl yn ymateb yn wahanol i'r ffordd da ni yn ymateb? A da ni eisiau dweud, quod ad y socks. A da ni eisiau dweud, mae eisiau dweud mwy o siarp ar bethau. A bod yn ddirmygus o'i teimladau ar hyn maen nhw'n deimlo. A dwi'n credu bod y darn bach yma'r stori yn dangos hynny. Pwy gyffyrddodd fy nillad? Mi oedd cyflwr y wraig hon yn destun cwylir ac yn baras iddi hi. Ac efallai na dyna pam oedd hi'n mynd sleifiodd oedd Bible.net yn deud. Oedd hi'n isio bobl wybod am ei salwch. Oherwydd mi oedd y gweidi yma yn rhywbeth anodd i ddelio efo fo bob dydd. Mi oedd y gweidi yma yn ei gwneud ti yn ôl y gyfraith yn aflan. Doedd hi ddim yn cael mynd i addoli ar y sabbath. Oedd hi'n cael ei esgymuno o weithgareddau cymdeithasol. Oedd hi wedi trio bob dim. Oedd hi wedi clywed am Iesu. Dyma hi'n dod at yr Iesu yn ei embaras ac yn ei chwilydd a deud, wrach gai ni achau yn y fan yma. A mae rhaid i ni ystyried fod pobl yn embarrassed o'i gwendida. Yn embarrassed o bethau sydd o'i le yn ei bywydau mewn ffordd nad ydyn nhw isio rannu, nad ydyn nhw'n barod i'w rannu hefo pobl eraill. Ond mae'r Iesu yn rhoi amser a lle i'r wraig honno. Hon, ac oherwydd i fod o'n ddwyfol, mae o'n gallu iachau hi o'r clefyd oedd hi wedi dioddef am 12 mlynedd. A mae rhaid i bobl o fewn i'r eglwys ac yn hyd-destun Cristnogol sylweddoli nad ydy gwendid yn rhywbeth i gywilyddio amdano fo. Ond fod y broses o allu rhannu hefo ffrindiau a chyd Cristnogion yn ffordd i gael yn llachau a'n cryfhau. A gallwn ni sôn am bob math o bethau lle mae pobl yn teimlo cwilydd amdanyn nhw. Dach chi'n gwybod? Fel dibyniaeth ar gyffuriau, addictions i wahanol bethau. Cyflyrau iechyd meddwl, tor priodas, bob math o bethau. A maen nhw gwilydd o beth sy'n digwydd. Ond da ni'n gallu dod at Iesu Grist hefo'r cwilydd hwnnw. A da ni'n gallu cyffesu gyda'r Iesu a sylweddoli bod na un sydd yn caru ac yn iachau. Ac os ydym ni fel Cristnogion yn Grist ebyg, yn bod ni'n gallu bod yn agored i wendida pobl ac i wendida yn gilydd. Mae Iesu mor fendigedig ynda. Fel arglwydd ac fel gwaredwr. Sut mae'r amser? Mae'r amser yn ynghyro fi yn ara deg. Beth olaf un, pwy gyffyrddodd fy nillad? Oedwch chi'n gweld, oedd Iesu'n sbio rownd. Oedd o'n edrych ar y dorf, oedd o'n edrych i lygaid pobl. Pwy nath gyffwrdd â fi? Oherwydd mae yna nerth wedi mynd allan ohona fi. Roedd y wraig eisiau'r digwyddiad fod yn gwbl amhersonol. Roedd Iesu eisiau gwybod pwy oedd y person. A'i droi o'n rhywbeth personol, lle oedd y wraig yn dod i berthynas, i rapor hefo'r arglwydd i hun. Ac ar ddiwedd yr adnoda yma, mae Iesu yn deud, a'n gweld beth i ddigwydd, roedd y wraig yn gwybod iawn beth oedd wedi digwydd, felly dyma'n dod ac yn syrthio o'i flaen, yn dal i'w grynu, dweud yr hanes i gyd, a mae Iesu'n gwrando yn ameddau ei wrth i wraig anwyl. A mi ti gredu rwy't wedi dy iachau. Dos adre, bendith Dyw arna ti, mae'r dioddef ar ben. A mae'r iachau yn troi o fod yn rhywbeth amhersonol i fod yn bersynas efo'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r arglwydd Iesu yn ei charu hi ac yn creu perthynas efo hi. Creu cyfeillgarwch. A pan da ni yn troi at yr arglwydd Iesu Grist? Nid rhywbeth amhersonol ydy o. Ond mae'r Iesu yn dod yn gyfaill i ni. Mae'r Iesu yn dod yn frawd i ni. Mae'r Iesu yn dod yn un da ni'n gallu dibynnu arno fo a siarad arno fo, ac mae o'n addo yn iachau yn ni, beth bynnag ydy'r cyflyra da ni yn ei gwynebu. Dyna'r cwestiwn, pwy gyffyrddodd fy nillad o'i cwestiwn yr Iesu. Dwi'n di defnyddio stori yma ers blynyddoedd maith. Ond dwi'n teimlo bod ti'n berthnasol yn y cyd-destun yma i gloi. Fydda ni'n mynd i gymuno a wedyn yn canu yr un ola ar ôl y cymun hefo'n gilydd. Ym Mont y Prydd, mae yna hen gapel o'r enw Eglwys Bach. Surgery ydy'r capel ers blynyddoedd maith. Capel coffa ydy hwnnw i'r enwog John Evans Eglwys Bach. Mae o'r thymil Pont Tŷ Prydd yn dydy, yn fanna, i gyfeirio Ynys y Bwl. Mi oedd John Evans yn weinidog hefo'r Wesleyaid diwedd bedwaredd ganrif ar bymtheg. A mae'n gofiant bendigedig di sgwennu John Evans. A mae Eglwys Bach yn Nyffryn Conwy wrth ymyl Llanrwst, pentre bach ydig o dau. Ac oedd o'n bregethwr enwog yng Nghymru diwedd yr 19fed ganrif. Ac oedd pobl yn tyrru i wrando arno fo'n pregethu. Oedd nhw'n galw fo yn Spurgeon Bach, os da chi wedi clywed am yr pregethwr enwog, bedyddwyr yn Llundan, C.H. Spurgeon. Wel, John Evans oedd Spurgeon Bach. Ac oedd o mewn cyrraedd o pregethu yn Sir Fôn i un noson, yn ystod yr wythnos. Ac oedd canol y bobl wedi mynd i wrando ar John Evans yn pregethu. A mi oedd y capal o dan i sang. Dyna ddim modd bron iawn i fynd i mewn. Ac wrth i'r gwasanaeth fynd yn ei flaen, dyma na felinydd yn dod yn mynd draw i'r farchnad yn Llangefni. Ac oedd gynnaf o geffil a throl a bacia yn llawn o flawd. Ac oedd o yn ei ddillad gwaith wedi bod yn malu y grawn yn fan i greu yr blawd. A dyma fy gofyn wrth rhywun wrth y drws, argia, mae yna lot o bobl yma, pwy sydd yn pregethu? Wel, John Evans Eglwys Bach. A dod y melunydd, rioed i clywed John Evans Eglwys Bach yn pregethu. A dyma fo yn gwthio i ffordd i mewn yn ddigwylydd i gefn y capel. Ond oedd ychydig bach yn drwm i gliw, ac oedd John Evans yn y tu blaen yn ei anterth. Fi o fy wneudog yn Bont y Prydd ar ddiwedd i yrfa. Yn pregethu. A dyma'r melunydd oedd yn drwm i gliw yn gwasgu'r canol heibio i bobl. Oedd dal i'n clywed John Evans Eglwys Bach. Felly dyma fo'n gwthio i di blaen y capel. Ac yn y fan honno mi oedd o'n clywed John Evans Eglwys Bach yn glir fel cloch. Ond y tu ôl iddo fo mi oedd pobl yn grwgnach. Oherwydd bod y melunydd wedi dod o'i waith, ac oedd o wedi orchifio mewn blawd man. Ac wrth iddo fo wthio heibio i'r addolwyr, oedd o wedi gadael i ôl ar hwn a'r llall. Oedd o wedi rhoi di law flawdog ar gefn un ohonyn nhw, ac ôl y blawd gwyn. Lle bynnag oedd y melunydd wedi mynd, oedd o wedi gadael i ôl ar bawb ddaeth i gyffyrddiad a fo. A dyma'r Iesu, y meddyg mawr. Drw gydol yr efengil, mae o'n dod i gyffyrddiad â bobl, a mae Iesu Grist yn gadael i ôl ar bob un sydd yn dod wyneb yn wyneb â fo. Nid ôl ar wynebol, ond ôl cariad Dduw, ôl teyrnas Dduw, ôl maddeiant Dduw, ac yn hanes y wraig yma, ôl iechyd a bywyd newydd. A dyma sy'n digwydd wrth i ni roi'n ffydd yn Iesu Grist a chredu ynddo fo fel arglwydd ac fel gwaredwr. Da ni byth yr un fath wedyn. Oherwydd mae Iesu Grist yn y newid ni ac yn iachau ni ac yn dod â maddeuant i ni ac yn dod â'r ysbryd glân i fod yn rhan o'n bywydau. Meddai'r Iesu, pwy gyffyrddodd a fi er mwyn i enw? Amen. Da ni am gymuno hefo'n gilydd a'i gawafodd pawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth ei fwrdd. Cyn cymuno, da ni am gyd allan cyffes fach efo'n gilydd. Cyffes lle da ni cyffesu gerbron Dduw yn hangen am Iesu Gris. Os da chi'n cymuno, newch chi ddarllen y cyffes efo ni o caniatydd yr ifanc mae hon dod. Cyffeswn o dad i ni dorri gorchlynion, gan ddilyd yn ffyrdd ein hunan. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud y pethau a dylem bod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na dylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu gyroddion a fforthu ein trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Bion yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn ein hunanol. Er mwyn dy enw mawr, sigar hawr chi, ac er mwyn Cris dau aberth drif, madda i ni o'r ffechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edifarhau am ein drygionio ni, a nerthar ni i gerdded yn ddwylbrau, gan ni'n cael i ddewyllus. Gawn ni gyd weddio. Darn efo'n wrth i ni i fyddhau i orchymyn Iesu Gris, i gymuno gyda'n gilydd. Da ni'n gofyn am bresenoldeb ysbryd i. Fel yn bod ni'n gwneud hyn yn ddilys ac yn ddiymhongar, ac o wylod yn calonna. Oherwydd, mae ganddo ni feddyg mawr yn arglwydd. Mae ganddo ni achawdwr hael rhyfeddol wedi roi i ni gen i ti yn rhodd dragwyddol. Mae o wedi marw ar y groes dros yn pechoda duon ni. Wedi dioddef y gosb yn yn lle ni. Fel yn bod ni yn gallu derbyn mae ddeiant a pherthynas newydd sbon hefo ti. Mae o wedi'n caru ni i'r eithaf ac mae o wedi costio'n ddrud i ti. Mae o wedi atgyfodi ar y trydydd dydd ac wedi concro yr pechod a'r drygioni a'r casineb a bob gweithred ddrwg mae dynoliaeth wedi wneud yn cynnwys ni ac wedi cario'n dydd. A da ni isio cofio hynny, da ni isio byw hynny. Felly helpa ni wrth edu farhau am ym pechoda i sylweddoli arwyddocad y cymyn, y bara a'r gwyn. Da ni gweddio yn ystod y munudau yma bydd y bara yn ffydd ni yn gorff Iesu Grist gafodd i falu trosta ni a y gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dwfalldwyd er ein mwyn. Arglwydd gad i ni dogoneddi a dalddoli a dywasanaethu yn enw y meddyg mawr Iesu. Amen. Mewn i fuddgoth i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd y bydd arglwydd Iesu yn os a bryddychwyd e'r gymryd bara. Ac wedi nofio chyriau toro ac a'i hofod iddynt gan dweud cymerwch, bwyterch, hwn yw fy nghorff a dorri trosoch. Dwi'n dosbarthu yr aras mewn i ddweud. Dal i'w hafal yn y bara mewn ni i gyd wynta. Thank you. corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch, er cof am ddarn. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi i gofio amdana. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Dowch chi ni gamu yr emyn olaf. Yn Crist ei hun mae mobaith hi, ef yw moleini nerth a'n can. Yr emyn olaf.
Thank you.
bawb, cofiwch am y paned, diolch i'r cyfeilyddion y fama, diolch i Petra am gyhoeddi, Jill ac Ethin am yr elfenna, Gwynfor am y cadeiriau, a Tudur am y dechnoleg. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd i gloi. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glan, a fydd o gyda chi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.